прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Мы знаёмім вас з вершамі паэта Алексея Зарыцкага. Ён нарадзіўся 22 сакавіка 1911 года ў гарадскім пасёлку Хоцімск, Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці, ў сям'і служачага. Скончыў у 1928 годзе сярэднюю школу ў Бабруйску, у 36 годзе скончыў Маскоўскі інстытут замежных моў, служыў у савецкай арміі, удзельнічаў у баях пад Арлом і Масквой, затым у якасці інструктара армейскага палітаддзела прымаў удзел у баявых аперацыях на Волхаўскім і Ленінградскім фронтах. Быў супрацоўнікам пасля загадчыкам аддзела паэзіі часопіса «Полымя». Узнагароджаны двумя ордэнамі айчыннай вайны другой ступені і медалямі. Першы верш надрукаваў у 1927 годзе, а ў 1932 годзе выйшаў першы зборнік вершаў «Эпічныя фрагменты». У пасляваенны час выдаў кнігі паэзіі. У 1965 годзе выдадзена кніга апавяданняў. У 1985 годзе кніга ўспамінаў крытычных артыкулаў, нарысаў за словам падарункам. У 1969 і ў 1981 годах выйшлі выбраныя творы ў двух тамах. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Агонь і слова. З павагаю я думаю аб тых далёкіх пращурах, якім калісь упершыню ўдалося распаліць агонь. Якое адкрыццё яны тады зрабілі? Слава, слава ім, вялікім, безыменным назаўжды. І тым далёкім продкам слава зноў, якія ўпершыню звярыны рык змаглі разумным словам замяніць. Агонь і слова — гэта адкрыцці, якім нялёгка роўных падшукаць, а песняры вялікія злучыць са словам мудрым здолелі агонь. Таму іх творы і жывуць вякі. О, слова палымянае, зырчэй перада мною зяй, заўжды наперад кліч і сагравай душу. Услед за сонцам паблукаў я ля Байкала, доўга у слаўным Брацку жыў. Восень ранняя настала, я, прызнацца, затужыў. Край прыгожы, край багаты, і тайга, і ангара, толькі мне цяпер да хаты услед за сонейкам пара. Сонца ўсходзіць за Байкалам, а заходзіць за Дняпром, там, дзе мой прыстанак сталы, дзе стаіць бацькоўскі дом, дзе за цёмным борам тае рэха юных дзён маіх, дзе мяне чакае тая, што мілейшая за ўсіх. Скарбы. Мова, пявучая, родная мова, ты, уладарка нявызнаных скарбаў, мае ў сабе тваё кожнае слова столькі значэнняў, гучанняў і фарбаў. Іншае слова напоўнена плёскам хвалі дняпроўскай. Іншае слова такое, што рэха лясное ў яго глыбінях затоена. Ёсць, як і мёд залатое, густое, на травах яно духмяных настоена. Тіха гучаць у мове маёй словы пяшчотныя, словы крынічныя, росныя. Чуюцца ў ёй і грымотныя, зычныя, водгуле бітва ў іх разлягаецца грознае. Часам бывае, заззяе неспадзявана новаю зоркаю слова «абнова». Колькі ў табе нявызнаных скарбаў схавана, мова наша, пявучая, родная мова. Дакор. Друг у мяне калісьці быў, таварыш верны мой. З маленства з ім я так дружыў, што не разліць вадой. Пайшлі мы разам на вайну, загінуў пабрацім, і маці родную адну пакінуў назусім. За годам год удаль імкне, тугу адносіць прэч, ды ўсё з матуляй друга мне няёмка ў час сустрэч. Здаецца, у яе вачах мігціць дакор. Ты змог з вайны прыйсці пад родны дах, а друга не збярог. Забытая мова. Калісьці этрускі жылі, магутны народ. Над Тыбрам у Рыме ў свой час іх цары царавалі. Забылі этрускі з цягам няўпынлівых год бацькоўскую мову і песні, што продкі спявалі. Але і сягоння знаходзяць этрускаў сляды, руіны, руіны адны ды магільныя пліты. Здзімаюць з іх пыл тысячагоддзяў руды і надпісы бачаць на мове забытай. Дагэтуль ніхто прачытаць не здолее іх. Здаецца, спіць забыццё на руінах старых. Ды веру я моцна, яшчэ зразумець мы павінны, што пліты гавораць, аб чым уздыхаюць руіны. Струмень святла. Одо этамо. У старажытным Рыме ускрыкнуў колісь Катул. Я ненавіджу і люблю. Бывае разам таксама, чую здаўніны голас, добра чую адтуль. Тысячагоддзі мінулі, царствы мінулі, народы. Генія ж словы не ведаюць скону і тла. Генія сіла, напэўна, як сіла прыроды, зорнага гэта струмень непагасны святла. Той, што прастора святляючы новы, новыя светы, зыркасць не траціць і межаў не знае сваіх, скора на іншыя цвёрда ступім планеты, возьмем з сабою і вечных паэтаў зямных. Зайздрасць. Ныральшчыкам, шукальнікам жамчужын, даўно зайздрошчу я. З глыбінь марскіх шукальнік вынырне, ён ледзь жывы, на вуснах кроў засмагла ад задышкі. На беразе шукальнік зробіць крок і зваліцца, і больш ужо не ўстане. Але ў руцэ сціскае ён затое жамчужыну, якім яна святлом уся прасякнута, дзівосным, пераліўным. Так жемчуг песенны з глыбінь бяздонных жыцця заўжды я прагну здабываць. На берег родны мне б вось так упасти, коли надыди мой смяротный час, стискаючи жамчужинку радка у похолоделых назаўсёды в уснах.
Вы слухали верши поэта Алексея Зарыцкага.